Vi audas el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude kaj André Gacon respondas al leteroj de geaŭdantoj.
Kelkaj aŭskultantoj metas siajn nomon kaj adreson sur la leterkoverto, kaj ne ripetas ĝin sur la letero mem. Tio estas tre bedaŭrinda, ĉar tre ofte ni ricevas la leterojn sen la koncerna koverto. Tio ĵus okazis kun letero el Japanio, kiun ni laŭtlegas al vi pro ĝia intereso.
Mi skribas ĉi tiujn liniojn jam tuj post la aŭskultado al via elsendo. Estas granda ĝojo por mi aŭdi vian voĉon. Estas por la unua fojo, ke mi kaptis iun alian elsendon en nia lingvo ol tiu de Pekino. Kaj mi nepre devas danki vin pro la regula sendado de programfolio dum kelkaj jaroj, kvankam de mi neniam ĝis nun venis al vi raportoj pri aŭskulto. Cetere min ankaŭ ĝojigis aŭdi la voĉojn de Claude Piron kaj de Andy Künstli. Lastan someron mi hazarde renkontiĝis kun la unua ĉe la flughaveno de Pekino, kiam ni ambaŭ estis survoje al Tokio. Tre simpatie mi aŭdis la voĉon de Künstli, de kiun redaktan organon de Tejo mi jam ricevas, ĉar mi informiĝis de via programfolio, ke li esperantiĝis kiel gimnazio, ĝuste kiel mi. Mi daŭrigas la legadon de tiu letero. Mi estas tre ĝoja, se vi povus konfirmi la raporton de mia aŭskulto. Bedaŭrinde tion ni ne povos fari, ĉar la adreson kaj nomon ni ne povas havi. Al mi ebligis aŭskulti al via stacio dank al la fakto, ke sinjoro Yoshida Naohiro, kiu kredeble jam plurfoje skribis al vi, bonvolis donaci al mi bonan ricevilon de Sony kun aŭtomataj butonoj por frekvencoŝanĝo. Do de nun mi ĉiam turnos min al via elsendo. Ĉiam mi estas hejme vespere de merkredo kaj sabato. Posso? Mi tre interese aŭdis la opinion de Piron pri kursejoj. Kursejoj de la tipo, ekzemple, la Chaux de Fonds. Vere interese, ĉar ankaŭ en Tokio oni komencas eldiri similajn opiniojn.
Lennart Aberg en Göteborg, Svedio, agas por ke la Esperanto-gazetaro pli sisteme kaj kompetente informadu pri la Esperanto-elsendoj. Ni citas kelkajn erojn el cirkulero nedatita, kiun li dissendis.
Bedaŭrinde, la Esperanta-gazetaro ofte nek publikigas sendohorojn kaj frekvencojn pri radiostacioj, kiuj emisias regulajn programojn en nia lingvo, nek sufiĉe atentas kaj skribas pri la graveco de tiu favora agado por la individuaj esperantistoj, por la lingvo kaj movado. Estus certe tre utile se la esperantistaro pli regule kaj ĝustatempe povus legi artikolojn pri Esperanto en radio. Alivorte, necesas tre efika propagando por tiel plilarĝigi la aŭskultantaron kaj, ne malpli grave, stimuli la esperantistojn reagi per alskriboj al la koncernaj radiostacioj. Mi planas, diras Lennart Heberg, dufoje ĉiun jaron eldoni cirkuleron kun kompleta sendoplano por la ĉefaj sendoperiodoj, nome tiuj, kiuj komenciĝas la unuan dimanĉon de majo kaj unuan dimanĉon de novembro. Por la du mallongaj periodoj, kiuj komenciĝas unuan kaj duan dimanĉojn de marto kaj septembro, ne estas tiel grave distribui apartajn tabelojn, ĉar ne ĉiuj stacioj faras ŝanĝojn je tiuj datoj. Krome, Se okazus ŝanĝoj, oni per artikoletoj povus informi la esperantistan gazetaron, kvankam la ŝanĝoj ofte ampleksas nur unu aŭ alian el la sendiloj, kiuj paralele estas uzataj por la aktualaj emisioj. Simila cirkulero enhavu ankaŭ instigajn tekstojn pri la graveco de aŭskultado kaj skribado, pri la graveco de la favoro, kiun ni esperantistoj ĝuas kaj kiun ni nepre ne perdu. Tra la jaroj malaperis iom post iom radioprogramoj en Esperanto. La kaŭzo de tio sendube, interalie, estas che la auscultantoi ne reagas scribante alla stazioi, au en tutte neglectas la gravan cae utilan auscultadon. Ni perdis Helversum, Parison, Pragon, Stockholmon, Budapeston cae aliain. Jen, la esperantistaro cae giai movadoi, organoi, ancora un ne suffice comprenas la gravetson defendi sian lingvon en la mondo de mult milai radiostazioi. Per la tut mondai, cae landai organisoi, ni devus attentigi la membroin pri la signifo de radioprogrammoi qui donas al ciu esperantisto bon chanson activigi lingve cae constante lerni cae alcutimigi al parolata esperanto. Se mi per opportuna circulero oftai articoloi, proponoi pri programoi en cluboi, en cursoi, conferenzoi cae congressoi, povus stimuli spertain esperantistoin fari paroladetoin, volonte cun practica instruoi, diapositiva, bildserietto cae alimaniere, ni certe atingus pli bonan staton en nia radiofonia agad campo. Por iom mesuri la efficon de esquisita circulero, mi shatus collecti favorantoin cae cunlaborantoin, annonzante pri eblezzo aboni la circuleron tre favor prese. Compreneble ne temas pri profita affero, sed nur parta covro de materialo a franco. Do interessatoi bonvolu rilati cun Lennart Aberg, ili povas tion fari tra la canalo de Svisa Radio Internazia.
Norbert Bludau en Kassel, Germanio Occidenta, scribis:
Quancam mi ne suffice ofte scribas al vi, mi estas regula auscultanto.
Remo Bori en Chambéry, Francio, rapportas pri Esperanto ceremonio okazinta la 10 de maio, ni citas lin.
La 10 de maio en ĉi tiu alpa montara urbo estis oficiale inaugurita skvaro Doktoro Zamenhof fare de sinjoroj Czesław Turzanski, generala konsulo de Pollando, kaj Gerfasson, vicurbestro de Chambéry. Partoprenis la ceremonion, krom 70 da francaj esperantistoj, 50 da samideanoj, kiuj venis el Germanio, Italio kaj Svisio. La loka Esperanto-grupo transdonis al la vicurbestro 430 gratulleterojn destinitajn al la tiea urbkonsilantaro. Tiuj leteroj venis el 44 diversaj landoj. Corain dankoin al ciui gratulintoi, ciui certe sin reconas, char ili tiele multe helpis la movadon en tiu Franza urbo.
Eble quelcae scribis post la annonzo ciun ni faris de la occasonta inauguro de la concerna plazzo Zamenhof.
Vi audis el sendon de Svisa Radio Internazia. Claude cae André Gacon daurigos la venontan semainon la respondadon al la letteroi de geaudantoi. Gis reaudo.